La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV.
Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bun găsit, dragi prieteni! Vă invit să urmăriți emisiunea Școala Cuvântului, în cadrul căreia studiem de data aceasta Cartea Proverbelor, o carte scrisă de Solomon și pe care o putem găsi în Sfânta Scriptură, în Vechiul Testament. Dacă vă plac proverbele, pregătiți-vă să notați, căci în mod sigur veți auzi câteva în această oră pe care veți dori să nu le uitați. Studiul nostru se numește Ia Aminte, însă nu este o reclamă la suplimentele alimentare pentru îmbunătățirea memoriei, ci este o lecție de viață care ne ajută să înțelegem de ce a auzi nu este tot una cu a asculta. Invitații noștri pentru acest studiu sunt aceiași ca și în ocazia trecută. Irina Dăneață, bun venit, veniți din Craiova. Mulțumesc că ați acceptat invitația. Domnul Florin Răduț, pastor, de asemenea vine din Craiova.
Bine v-am regăsit.
Domnul Florian Vasiloiu, medic stomatolog, tot din Craiova.
Îmi pare bine să fim din nou împreună.
Mă bucur. Și domnișoara Clara Constantin, din Alexandria, bun venit și dumneavoastră.
Mulțumesc.
Studiul nostru se numește Ia Aminte, așa cum am pomenit deja, și vreau să ridic deja prima întrebare personală pentru Clara, care ne va spune ce fel de persoană este, cine este și ce face în momentul acesta al vieții.
Sunt din Alexandria, acum locuiesc în București. Am absolvit facultatea de jurnalism și științele comunicării, iar acum sunt masterandă la Universitatea Sănăsupea.
Mulțumesc! Cum ați ajuns să credeți în Dumnezeu? V-ați născut cu credința aceasta, ceea ce chiar m-aș îndoi? Sau pe parcurs a fost un moment în viață în care ați înțeles că există Dumnezeu, că aveți nevoie să credeți în El? Cum a fost?
Nu pot să vorbesc despre un anumit moment hotărător în care mi-am dat seama că eu cred în Dumnezeu. A fost o experiență treptată. Am crescut într-o familie credincioasă. Părinții mei m-au învățat să-L iubesc pe Dumnezeu și prin ceea ce îmi spuneau și prin ceea ce mi-arătau.
Ce fel de persoană sunteți? Cum v-ați descrie într-un cuvânt, dacă puteți, sau în câteva cuvinte?
Dacă aș spune un cuvânt care să mă caracterizeze în totalitate, cred că ar fi curiozitate. Sunt foarte curioasă și îmi place să știu multe lucruri, în special despre persoane. Îmi plac mult oamenii și
științele sociale, în special.
Da.
Mulțumesc. Și ultima întrebare personală. Poate părea devreme să punem asemenea întrebare, dar totuși, pentru că am promis că o pun fiecare invitat, eu pun și dumneavoastră. Ați descoperit sensul vieții? Care este scopul pentru care trăiți?
Într-adevăr, devreme. Nu știu exact pentru ce trăiesc. Sunt acum în proces. E un proces destul de intens și de dureros în momentul ăsta pentru mine. Tot ce știu e că vreau să-L slujesc pe Dumnezeu și că El e motivul meu pentru a trăi, pentru că dacă nu L-aș avea pe El, n-aș avea niciun motiv, niciun scop. Practic, aș fi a nimănui. Așa că neapărat vreau să-mi dau seama cum să îl slujesc pe Dumnezeu, cum să îl laud cu toate talentele mele și cu toate lucrurile pe care mi le-a dat.
Mulțumesc și pentru sinceritate și pentru cele spuse și vă doresc să găsiți drumul acesta și sensul se contureze din ce în ce mai bine. De asemenea, domnul Florin Vasiloiu, care vine din Craiova, îl rog să ne spună câteva detalii despre sine, despre familie. Ne-a spus în ocazia precedentă că are o fetiță de 2 ani și ne bucurăm pentru ea. Probabil că se uită în aceste momente sau este prea târziu pentru ea să uită televizor acum?
Cred pe că nu. În mod normal, nu. Sunt medic stomatolog și am absolvit facultatea de vreo 11 ani. Îmi vine greu să cred când au trecut atâtea ani. Adică eu încă mă văd așa proaspăt absolvent de facultate, dar realitatea între timp s-a schimbat. Viața noastră de familie a apărut o minune, spunem noi, și în ultima vreme îmi trăiesc să cred că e scopul principal al activității familiale și îmi doresc să fie așa, chiar dacă sunt încă multe ore petrecute departe de familie.
Minunea la care vă referiți este evident fetița dumneavoastră.
Da. Nu știu în ce cuvânt m-aș putea încadra.
Cum v-aș descrie?
Da. Mi-e greu să aleg un cuvânt. Și aș prefera să mă caracterizez de ceilalți. În firea mea pot să spun ce mi-aș dori să fiu. Și cred că din relația cu Dumnezeu îi doresc și marile descoperiri, ca să spun așa, în viața personală. Tot timpul mi-am dorit să fiu inventator, dar n-am ajuns.
Dar dacă este un vis, luptați pentru el, niciodată nu știți.
Da, însă îmi place să văd lucrurile și de îndoatele, ca să spun așa. Și poate că lucrul ăsta mă caracterizează. Mereu încerc să mă pun și în pielea celuilalt, mereu încerc să văd dacă aș pune lucrurile într-o altă ipotetă, cum ar fi. Și așa cum spunea și Clara, sunt curios. Mă caracterizează și pe mine puțin lucrul acesta.
Mulțumesc. Spuneți-le prietenilor noștri care ne urmăresc, cum ați ajuns să credeți în Dumnezeu? Este o întrebare care, în mod sigur, nu doar pe mine mă interesează și pe noi cei din platou, mai ales pe cei care ne urmăresc.
Am născut într-o familie de oameni credincioși. Am fost dus la biserică, ca să spun așa.
Deci sunteți dus la biserică.
Sunt dus la biserică. Dar mie mi-a trebuit foarte mult timp ca să străbat un drum care în realitate e destul de scurt. Drumul de la ușa bisericii până în biserică. În perioada...
Explicați-ne!
Eram în perioada copilăriei, mergeam la biserică, dar aveam prieteni și așteptam o clipă de neatenție ca să fugim. Pe lângă biserică, e adevărat, dar ne găteam tot toiul de jocuri copilărești. Apoi, chiar adolescent fiind, tot așa, aveam verișorii mei cu care mereu găteam altceva de făcut decât să fim în biserică. A trebuit să trec printr-o perioadă de frământări. În perioada liceului am început să-mi pun întrebările existențiale ale fiecărui om, zic eu. De unde vin?
Din perioada liceului vă puneați asemenea întrebări existențiale?
Da. În perioada liceului am început să mi le pun, dar nu pot să spun că atunci mi-am și gândit răspunsul.
Ați putea menționa care erau acele întrebări de natură existențială?
Pur și simplu, în mintea mea, care nu era. Eu zic că am avut o maturizare destul de lentă. M-am și căsătorit mai târziu, dar, mă rog, e alt...
Unii ar spune că este mai bine mai târziu.
Și eu privind cu ochii de acum, spun că mai bine acum decât mai devreme. Dar spuneam că am început să pun întrebări. De ce eu sunt eu? De ce nu sunt altcineva? Ce însemnătate are viața mea? Dar are o însemnătate? Mi-aduc aminte, locuiam la casă în perioada aceea și acum locuiesc. Ieșeam seara afară, mă uitam la cer și chiar mi se părea că sunt nimeni. Și spuneam, un nimeni care vine de nicăieri și te duce niciunde. Și m-au frământat ceva întrebările acestea, dar nu am gândit răspunsul imediat. La un moment dat, cam pe la vreo 23-24 de ani, am început să mă gândesc mai serios, am început să studiez Biblia. Un efect l-a avut și anturajul. Am trăit totuși într-un mediu creștin. Într-un mediu cu oameni cu frică de Dumnezeu și într-un mediu în care te puteai dezvolta bine. Îmi aduc aminte așa ca un moment. Era o seară de anul nou, era mai mult tineri și pur și simplu cineva ne-a provocat ca pentru următorul an să ne stabilim câteva ținte în viață. Și atunci una dintre țintele mele a fost că vreau să-L cunosc mai bine pe Dumnezeu.
Și s-a întâmplat și în anul acela?
În anul acela mi-am propus să termin Biblia, să o citesc, nu că înainte nu cititem, dar mi-am propus să o citesc altfel, adică ca pentru mine. Și în anul acela s-a întâmplat lucrul acela și alte lucruri care, într-adevăr, pot să spun că viața n-a fost mai ușoară de atunci. Eu chiar consider că maturizarea mea abia atunci a început, pentru că în anul în care am hotărât să mă apropii de Dumnezeu, au început să vină și greutăți.
Și cum le-ați interpretat aceste greutăți?
Merge altfel când ești în doi. Când simți că l-ai pe Dumnezeu și cred că lucrul cel mai important pentru a trece printr-o încercare, oricât de mare sau mic ar fi ea, este să ai speranța că lucrul acela are un scop. Acum privind, mă uit relaxat la experiențele prin care am trecut, să spun așa, și zic, băi, uite, dacă nu s-ar fi întâmplat aia, eu n-aș fi făcut așa, nu aș fi ajuns persoana care sunt acum. Dar atunci e doar încrederea aceea că e cineva deasupra și că nu se întâmplă fără motiv ceea ce se întâmplă. Altfel, nu văd cum ai putea trece printr-o încercare dificilă.
Mulțumesc. În decursul timpului sau acum, ați realizat care vă este scopul vieții, pentru ce trăiți, sensul acela existențial?
Mărturisesc că ceea ce nu am menționat este că mie din liceu a început să-mi placă o materie care probabil celor mai mult nu le place, fizica. Și studiam mai mult în domeniul acesta, profesorul de la clasă îmi dădea, hai mai fai câte un referat, ia vezi tu cum e, și mai prezentam câteodată în fața clasei, dar m-am apropiat, să spun așa, de Dumnezeu din domeniul acesta al fizicii, al părții reale a lucrurilor.
A științei, cu alte cuvinte.
Și în perioada aceea am și citit o carte, Creaționismul științific, care mi-a împrumutat-o verișorul meu, mi s-a părut foarte interesantă. Era destul de grea, dar m-a motivat ca să aprofundez și pur și simplu am ajuns să-mi dau seama că e cineva dincolo. Dincolo de ceea ce înseamnă viața, organizarea vieții, organizarea universului, a relațiilor interumane, nu se poate să nu fie cineva. Pur și simplu nu vedeam de ce să exist dacă nu există cineva pentru a relaționa cu mine. Cred că scopul vieții, hai să spun așa, încerc să nu generalizez, dar totuși cred cu tărie lucrul acesta că fiecare om are ca scop în viață cunoașterea lui Dumnezeu.
Sau ar trebui să aibă.
El îl are, chiar dacă își dă seama și merge în direcția aceasta, sau poate că nu își dă seama și merge în întuneric, a spun eu. Dar în momentul în care îl cunoști pe Dumnezeu dintr-o dată, toate celelalte lucruri, familia, cariera și relațiile interpersonale se aranjează foarte frumos.
Mulțumesc pentru aceste autodezvăluiri și pentru ceea ce ne-a spus despre dumneavoastră. De asemenea, mulțumim, Clara. Și vă invit să trecem la partea teoretică a studiului, la dezbaterea acestui studiu pe care l-am anunțat. Se intitulează Ia aminte și pornim de la un text pe care îl găsim în capitolul 4 al cărții Proverbelor și care spune în felul următor. Cărarea pe care mergi să fie netedă și toate căile tale să fie hotărâte. Nu te abate nici la dreapta, nici la stânga și ferește-te de rău. Este un sfat, cu alte cuvinte. Citind întreg capitolul, observăm că multe remarci de aici sunt cu privire la inimă, cu privire la sentimente, la sediul emoțiilor. De aceea, neavând timp să citim tot capitolul aici în platou și presupunând că aceia care ne urmăresc ar dori să-l citească singuri acasă, aș dori să vă întreb ce rol au emoțiile și sentimentele în căutarea înțelepciunii și în relația noastră cu Dumnezeu.
Acest verset pe care l-ați prezentat are de-a face cu cărarea pe care trebuie să meargă omul.
Drumul vieții? Sau la ce cărare?
Da, drumul vieții. În același capitol, în versetul 18, se vorbește din nou despre cărare, dar cărarea celor neprihăniți este ca lumina strălucitoare. Am fost surprinsă de acest verset, este ca un sfat, dar am fost surprinsă pentru că, cu toate că am citit Cartea Proverbelor înainte de mai multe ori, nu l-am observat. Și este paralel cu versetul care este versetul meu favorit din Biblie. Aici sunt arătate două lucruri, cărarea să fie strălucitoare și netedă. În Isaia 42:16, Domnul spune, voi duce pe orbi pe un drum necunoscut de ei, voi preface întunericul în lumină înaintea lor și drumurile strâmbe în locuri netede. Deci este aproape o echivalență. Și am înțeles că, de fapt, ce ne spune Proverbele este că pentru o cărare, pentru un drum drept, trebuie să te lași călăuzit de Dumnezeu. Și că noi, de fapt, fără Dumnezeu, suntem orbi. Și numai Dumnezeu poate să ne facă drumul luminos,
să ne facă netede. Da. Corect, mulțumesc. Vreau să menționați ceva anterior?
Ținând cont că suntem creați de Dumnezeu, dacă credem ceea ce spune Sfânta Scriptură, atunci înțelegem că aceste emoții sunt lăsate de Creator, pentru că la un moment dat să avem acea sensibilitate necesară atunci când descoperi ceva frumos și atunci când ești într-o situație plăcută. În relația cu Dumnezeu avem nevoie de emoții și putem spune emoțiile au un rol crucial. Bine ar fi în spatele emoțiilor să fie și o temelie sigură, pentru că sunt atâtea situații când pe baza emoțiilor oamenii au făcut lucruri pe care le-au regretat.
Sau au luat decizii.
Dar emoțiile sunt lăsate de Dumnezeu și atunci când vorbim de o relație autentică cu El, trebuie să fie și partea aceasta afectivă.
De ce nu este căutarea înțelepciunii, deoarece proverbele fac parte dintr-o categorie de cărți scripturistice numite cărțile înțelepciunii, Psalmi, Proverbe, Eclesiastul? De ce căutarea înțelepciunii nu este doar un demers cerebral, rațional? Și are de a face totuși și cu inima. Ca să amintesc aici doar o expresie, dăm, Doamne, o inimă înțeleaptă sau o inimă pricepută. Metaforic vorbind, pentru că dacă ne referim strict la organul fiziologic, nu-i așa, domnul doctor, inima n-are cum să fie înțeleaptă. La ce ne referim aici?
Cine dintre noi poate spune că alege o pereche de pantofi numai rațional? Și nu te uită și spune, ăștia îmi plac, ăștia nu îmi plac. Dă-mi argument. Cine dintre noi poate spune că și-a ales notia sau își va alege notul pur rațional?
Ca o socoteală matematică?
Ca o socoteală. Aia pare, aia nu are. Lucrurile sunt simple și complicate în același timp. Dumnezeu nu ne-a făcut nici ființe pur raționale, nu ne-a făcut nici ființe pur emoționale. E cel mai frumos în momentul în care inima și cu rațiunea ne împacă foarte bine. Și persoanele care nu au ajuns încă acolo trec prin mari tulburări. Nu știm de ce. Așa a lăsat Dumnezeu, că ați știți sentimentele tăi bun rol. Eu zic că ne bucurăm de ele.
Sigur. Există în Sfânta Scriptură și îndemnuri de felul acesta. Mă veți căuta și mă veți găsi dacă mă veți căuta cu toată inima. Natural că atunci când analizezi, cântărești un lucru, o faci și rațional, cerebral. Dar ce rol sau ce procent ar avea domeniul emoțional în luarea deciziilor și mai ales în relația noastră cu Dumnezeu? Cum adică mă veți căuta și mă veți găsi dacă mă veți căuta cu toată inima? Nu spune cu mintea, nu spune dacă veți înțelege legile gravitației sau forța nucleară tare, forța nucleară slabă, legile Universului, da? Nu spune așa, ci spune doar atât.
Noi suntem obișnuiți să ne referim la inimă ca fiind sediul emoțiilor, însă în Biblie, în Scriptură, Dumnezeu de multe ori vorbește despre inimă ca fiind cum ați spus dumneavoastră, al rațiunii. În Cartea Psalmilor, în Psalmul 51, spune, dar tu cer ca adevărul să fie în adâncul inimii, fă dar să pătrundă înțelepciunea înăuntrul meu. Înțelepciunea, ceva ce noi ne gândim ca fiind un proces cognitiv,
da,
trebuie să fie în inima noastră. Pentru că ceea ce ne conduce de multe ori sunt sentimentele. Iar Dumnezeu vrea ca această înțelegere a sa și dragoste pentru cuvântul său, pentru legile sale, să fie ceea ce noi iubim și ceea ce ne conduce. Este o îmbinare a sentimentului și a rațiunii.
Mulțumesc, aș vrea foarte mult să înțelegem și noi în platou lucrul acesta și ascultătorii noștri, de ce în relația noastră cu Dumnezeu există o realitate, un adevăr, anume acela că noi creștinii îl iubim în mod sincer, din inimă pe Dumnezeu și nu doar ne temem de El, cum observam săptămâna trecută în prima emisiune. Este o realitate aceasta? Cum ați simțit-o din punct de vedere emoțional, sentimental?
Dacă nu căutăm pe Dumnezeu din toată inima, la un moment dat o să apară plictiseala. La un moment dat vom fi atras spre altceva. Dumnezeu e la dispoziția noastră, dar El ne cunoaște și la un moment dat își dă seama când cineva vine cu jumătate de măsură sau jumătate de inimă bate pentru El, cealaltă jumătate pentru altceva, vorbind așa în mod simbolic. El vrea să ne dorim și dacă citim în Cartea Psalmilor, la un moment dat în capitolul 2, chiar se spune, dacă vei umbla după ea ca după o comoară, dacă o vei căuta ca argintul, atunci vei înțelege frica de Domnul. Deci dacă te raportezi la Dumnezeu doar așa, ca să ai un portret al unei persoane care e dincolo de ceea ce observă omul, o să ajungi la matematică. Dar când zici, Doamne, vreau din toată inima să te descoper pe tine, atunci când vezi ceva din caracterul Dumnezeu, vei aprecia mai mult. Dacă nu cauți cu toată inima, vei da înapoi. Și gândiți-vă, de exemplu, la un traseu montan. Cei care merg cu toată inima să vadă priveliștea de sus, să admire frumusețea naturii, nu dau înapoi atunci când apar obstacole. Cei care pleacă cu jumătate de inimă, că începe ploaia, că apar obstacole, totdeauna tendința să se plângă, să se gândească că era mai bine să rămână, dar când vii la Dumnezeu și spui, Doamne, eu vreau să te caut din toată inima, sunt hotărât să aflu ceva despre tine, chiar dacă mă apar obstacole și chiar că mai sunt piedici puse de cei din jurul nostru, nu vei renunța, vei merge mai departe.
Mulțumesc, Clara.
Cred că orice căutare a lui Dumnezeu care nu vine din inimă e meschină. Din interes, probabil, sau nu știu ce alt motiv ar putea să fie, dacă nu e din inimă. Pentru mine e clar că Dumnezeu își dorește dragostea mea. Vrea să-i ofer inima mea, pentru că împărăția lui Dumnezeu vine în inima omului. Căutându-L pe Dumnezeu din inimă, îi pui la dispoziție locul unde trebuie să fie împărăția lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu nu e în minte sau în altă parte, ci în inimă.
În sediul emoțiilor, acolo unde îl iubim pe Dumnezeu, acolo unde ne exprimăm sentimentele.
Eu am impresia că...
Mulțumesc!
De multe ori noi punem oul înaintea găinii. Dacă citim în Geneza...
Este un alt proverb pe care... sau căruța înaintea cailor.
Da.
Suntem în domeniul acesta.
Cine a apărut întâi? Da, e impropriu. Dumnezeu a fost înainte de a fi noi. Acum, dacă citim Geneza, Biblia e foarte clară și spune că Dumnezeu l-a făcut pe om cum? După chipul și asemănarea lui. Noi, dacă ne uităm între noi, gradul maxim de relație, de a te simți bine cu cineva, care este? Momentul în care ajungi să împărtășești sentimente cu persoana aceea. Cum putem noi crede atunci că Dumnezeu e interesat de ce? De trupul nostru? Păi, trupuri probabil poate să crede așa.
Oricând vrea oricând și oricât vrea.
Dumnezeu este Cel care are sentimente și ne-a dat și nouă să avem sentimente. Deci lucrurile, cred că trebuie să le punem în ordinea corectă și să ne minunăm de ce Dumnezeu ne-a dat sentimente și a vrut să comunice cu noi și la nivelul acesta emoțional. Și nu doar așa cum la un moment dat pot comunica cu un robot. Îi transmit o comandă, o efectuează.
Foarte interesant ce spuneți, mulțumesc. Există și relații sociale, nu doar această relație pe verticală, spirituală cu Dumnezeu, există relații umane în cadrul cărora suntem sfătuiți în cartea Proverbelor, de exemplu, în tot capitolul 5, să ne protejăm. Mai specific, să ne protejăm familia. Citind acest capitol 5, căruia traducătorul i-a pus titlul Primejdia Preacurviei, ne întrebăm în mod sincer care sunt pericolele acestui fenomen. De ce este adulterul un lucru rău? Aceasta este tema capitolului 5 din Cartea Proverbelor.
Dacă revenim la ideea care a fost amintită mai devreme, și anume faptul că am fost creați de Dumnezeu, atunci trebuie să ajungem și la această poveste frumoasă, faptul că Dumnezeu a creat familia și El a lăsat această instituție ca omului să-i fie bine, să fie un ajutor. Atunci când vorbim de influențele acestea negative și când vorbim de marele vrăjmaș, Biblia numește Satana, e clar că el încearcă să aducă suferința lui Dumnezeu lovind copiii. Situația o găsim și aici în relațiile sociale între noi. Face rău copilului, suferă părintele. Și Satana caută prin distrugerea familiei și prin imoralitate, desfrânare, la un dat familia să se destrame, dar de fapt să atingă imaginea lui Dumnezeu, caracterul lui Dumnezeu și Dumnezeu să fie acea persoană care la un moment dat să își dea seama că ființele create de El trec prin situații dificile și automat El este afectat.
Mulțumesc, sunt perfect de acord cu ceea ce spuneți, însă mai este și o altă față a lucrurilor sau reversul medalii. Nu cumva uneori noi oamenii, și spunând noi oamenii nu mă refer la faptul că noi am înfăptuit astfel de lucruri, dar în general, nu cumva noi oamenii dăm vina pe diavol spunând Satana m-a pus să o fac, când de fapt sunt și anumite înclinații în noi către acest păcat numit adulter?
Studiul amintește la un moment dat și de faptul că trebuie să avem grijă de noi înșine și că de fapt adevărul pe care găsim în Biblie că există firea pământească, acel amic al celui rău care este în interiorul nostru, poate în cele din urmă să ne afecteze și să ne conducă pe un drum greșit. Noi alegem, în cele din urmă nu putem da vina pe Satana. Mi-a plăcut, am citit într-o carte, ideea că ispita este ca un telefon pe care tu îl primești. Ai posibilitatea să răspunzi sau ai posibilitatea să închizi. De multe ori suntem tentați, vine ispititorul în fel și fel de chipuri și la un moment dat, deci să încerc, da? Și la un moment dat studiul chiar amintește acest aspect că în mod subtil sunt șanse să ajungi pe calea celui rău și la un moment dat să ajungi pe drumul acela al nebuniei, al neînțelepciunii, fără să îți propui din start să fii acolo.
Mulțumesc! Încerc să mă pun în poziția unui ascultător care ne aude dezbătând acest subiect și care poate are impresia că ceea ce discutăm noi aici este un lucru atât de bizar în societatea noastră, că mai există oameni care își pun problema în felul acesta când există o așa laxitate morală, când toată lumea se uită după oricine sau lumea caută așa ceva, sau băieți, fete, bărbați, femei nu au nicio opreliște în privința aceasta. De aceea insist cu această întrebare. Există totuși un pericol real în această ispită a adulterului? Care ar fi acel pericol? Și de ce ar trebui ca nu doar cei ce se tem de Dumnezeu, toți oamenii să țină departe de făptuirea acestui act, să-l numesc doar atât?
Poate că niciunul dintre noi nu a trecut. Eu personal nu am trecut.
Nici eu mă trecesc și nu vreau să trec.
Și poate că telespectatorii care ne uită la noi pun vorbind de lucruri pe care nu le cunoaște. Însă pune o vorbă înțeleaptă că pot să învet și din greșelile altora.
Așa este un om înțelept, care învață și din greșelile altora.
Și vă mărturisesc că în vara aceasta am avut ocazia să cunosc un pic mai mult din familia alergită, doi verișori din partea Dotniei, care au avut o experiență de felul acesta. Nu erau căsătoriți, însă au avut multe relații, ca să spun așa.
Se lăudau cu ele sau regretau? Ce vreți să ne descrieți aici?
Gândiți-vă că au acum în jur de 30 de ani, e vorba de doi frați, și din fericire pentru ei și-au dat neama prea târziu. Au gustat, să spun așa, din paharul acesta, dar și-au revenit. Și unul dintre ei chiar îmi spunea, eu eram surprins la un moment dat și mi s-a părut că spune un lucru așa, banal. Că, mă, n-am priceput niciodată ce îmi spunea tata când îmi spunea, mă, cum te așterne, așa dormi. Mi-a povestit mai mult și la un moment dat am realizat și eu lucrul acesta. Îmi povestea, eram mereu într-o căutare nebună după mai mult, mai mult. Spunea, la ora actuală, o fată frumoasă, o femeie frumoasă, pentru mine nu mai e o ispită. O mașină frumoasă, pentru mine nu mai e o ispită, pentru că am avut destule. Ceea ce nu l-a mulțumit era faptul că seara petrecea în diverse locuri, putea să aibă relații cu persoane diferite, însă spunea că, măi, dimineața mă simțeam gol. Și trebuia pur și simplu să încep să alerg din
nou. Gol pe interior.
Da. Și spunea, trebuia să încep să alerg din nou și să-mi satisfac din nou. Și la un moment dat am obosit, pur și simplu mi-am dat seama că nu ajung nicăieri. Cred că te golește, din punct de vedere emoțional, te golește lucrul acesta. Și din nou mă întorc la ideea aceea, Dumnezeu se numește ca un Dumnezeu gelos. Gelotia privită din punctul acesta de vedere, cred că e un lucru pozitiv.
Mulțumesc. O altă întrebare. Care ar fi cea mai bună măsură de protecție împotriva acestei ispite? Există măsuri de protecție? Sunt suficiente, de exemplu, citarea versetelor biblice sau rugăciunea sau cum vedeți lucrurile?
Cred că Biblia ne dă niște sfaturi pentru evitarea oricărei ispite. Dar specific pentru aceasta, pentru că are de-a face cu relația. Știm că cea mai mare poruncă este să iubim pe Dumnezeu și pe aproapele ca pe noi înșine. Într-o căsătorie, într-o relație, dacă îți iubești soțul sau soția ca pe tine însuți, nu o să dorești să îi faci
un așa rău.
Un așa rău. Și deci primul pas este practica aceasta de a ne iubi aproapele. Și cred că aceasta ne ține departe și de alte ispite, să păcătuim împotriva sau să rănim pe aproapele nostru și în alt fel, nu doar prin acest păcat.
Mulțumesc!
Amintit, cred că ceva, faptul că trebuie să evităm locurile unde ar putea la un moment dat să fim ispitiți, apoi trebuie să evităm discuțiile cu persoane care la un moment dat vin cu inima deschisă, n-au cinste ce interes ascuns, dar la un moment dat simți că ceva din tine, emoțiile de care discutam, s-ar putea să se lege partea cealaltă și la un moment dat să fie un punct așa de sprijin. Eu zic să petrecem timp de calitate cu familia, atunci când simțim că e ceva nepotrivit, să nu mai lăsăm mintea să rămână acolo, să putem pleca. Trebuie să fim mai categorici. Dacă nu suntem categorici și la un dat ne împrietenim așa de dragul amiciții, de dragul serviciului, de dragul situației, la un dat vom ajunge pe un teren foarte sensibil și ne vom da seama prea târziu că am pierdut totul. În situațiile acestea descoper că Satana ne păcălește și are tendința aceasta, arătându-ne că vom câștiga ceva. Și ne ridică și apoi căderea ne este mare. Uitând că am rămas cu acea tristețe sufletească care nu poate să fie vindecată oricum.
Adică omul nu este împlinit în asemenea practici. Am citit ceva ce mi-a plăcut și aș vrea să redau aici, și anume că cea mai bună măsură de protecție față de a iubi o altă femeie sau un alt bărbat este să-ți iubești partenerul de viață. De aceea ne-a dat Dumnezeu soț și soții. Însă, o altă întrebare pe care vreau să o pun este: cum pot cei necăsătoriți să se păzească de această presiune extraordinară care începe în adolescență prin hormonii care, metaforic vorbind, o iau razna, da? Și cum se pot păzi față de această presiune de a ceda ispitei sexuale, cei tineri, băieți și fete? Ce pot face ei?
Ce spunea Florin mai devreme, cred că se aplică și tinerilor și celor necăsătoriți și se poate rezuma prin proverbul acesta de aur. Păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. În momentul în care inima ta nu e bine păzită și lași să intre în inima ta tot felul de lucruri care îți fac rău, ți se amărăsc izvoarele vieții. Practic, toată viața ta se alterează. David, într-un din psalmi, mi spunea: nu voi pune nimic rău înaintea ochilor mei. Cred că...
Care ar fi aplicația contemporană a acestei...
Cred că nu trebuie explicat foarte mult faptul că avem internet, televizor sau cărți care ne stimulează imaginația într-un mod nepotrivit și nu pe placul lui Dumnezeu. Astea fac parte din lucrurile pe care nu ar trebui să le pui înainte.
Și să nu poluăm vederea noastră și mintea noastră, inima noastră cu asemenea lucruri.
Și eu cred că nimeni nu ajunge dintr-o dată un mare păcătos, spun așa, adică...
Totul are un început.
Totul are un început și un drum. Și drumul poate să fie chiar lung și cu o pantă lină, aproape imperceptibilă. Câteva sfaturi practice, exact cum spunea și Clara, trebuie ferit contactul cu... La un moment dat, sunt părinții, după care nu mai sunt părinții, că nu va sta nimeni cu tine în camera ta, dar... Trebuie să ne iei o hotărâre înainte.
Deci o decizie personală,
o decizie
puternică.
Personală, înainte. Un alt sfat ar fi: vorbiți cu persoane care poate că au o experiență și poate că au ce să vă învețe. Deci să vă spun: uite, eu am trecut pe aici, nu o lua. Nu
o persoană de încredere, ca un mentor, vreți să spuneți, nu?
Da, da, da. Mă gândeam, cel mai bine ar fi să fie părinte. Poate că nu ai... Am văzut de multe ori lucrul acesta.
Există o anumită jenă față
de părinți. Aproape că le e mai ușor să te deschidă în fața unei persoane necunoscute. Și aici ne întoarcem la o idee. Depinde și anturajul. Vrei, nu vrei, contează foarte mult. În cuvinte și expresii urâte pe care copiii le învață la școală și părinții de minunat, de unde au mai auzit lucrul acesta.
Da. Vă mulțumesc pentru felul în care ați abordat această temă. Și vreau să spun ascultătorilor noștri, telespectatorilor, că e o veste bună faptul că în lumea noastră, în societatea de astăzi, mai sunt încă oameni, bărbați și femei, tineri, băieți și fete, care s-au păstrat curați, dincolo de această pângărire morală și trupească numită adulter. Să trecem la un alt subiect, la o altă temă, care în cartea Proverbelor îmbracă forma relațiilor sociale, prieteniile, cu alte cuvinte. Există o zicală bine cunoscută: apără-mă, Doamne, de prieteni, că de dușmani mă apăr singur. Nu vom lărgi foarte mult discuția la acest capitol, însă vreau să dau un exemplu concret. V-ați pune garant pentru un prieten, pentru o prietenă, garant pune de financiar, să zicem, atunci când acesta sau aceasta este dator, datoare la bancă?
Depinde.
Și să explicați răspunsul dumneavoastră.
Depinde mult de situație, de nivelul de apropiere, de
posibilitățile materiale.
De posibilitățile materiale.
Acum, adică dacă ați avea mult, i-ați da? Dacă ați avea puțin, i-ați da?
Concret. Asta dacă un prieten vine la mine și îmi spune: băi, am o idee, fac o afacere, uite, și începe să-mi povestească, îi dau bani sau nu îi dau bani. Păi analizez un pic, că poate că are și nevoie de o a doua părere. Măi, e bună ideea ta de afacere. Nu risca mult. Deci o trec prin filtrul rațiunii mele. Iar un al doilea principiu, aș spune eu, nu-i dau atât încât să-mi dezechilibrez propria familie, să spun
viață,
așa.
Sigur.
Nu pun gaj apartamentul meu pentru creditul prietenului.
Mulțumesc! E o idee foarte interesantă și valabilă. Iată fundamentul întrebării. Scrie în Cartea Proverbelor așa, de la capitolul 6, versetul 1, în continuare. Fiule, dacă te-ai pus chezaș pentru aproapele tău, chezaș înseamnă garant. Dacă te-ai prins pentru altul, dacă ești legat prin făgăduința gurii tale, dacă ești prins de cuvintele gurii tale, fă totuși lucrul acesta, fiule. Dezleagă-te, căci ai căzut în mâna aproapelui tău. De aceea, du-te, aruncă-te cu fața la pământ și stăruie de el. Nu da somn ochilor tăi, nici ațipire ploapelor tale, scapă din mâna lui cum scapă căprioara din mâna vânătorului și ca pasărea din mâna păsărarului. Are legătură cu întrebarea?
Are legătură. Dacă citim doar pasajul acesta, la un dat putem merge pe varianta cealaltă să nu mai ajutăm pe nimeni. Dar eu zic, Proverbe, cartea aceasta din Biblie, tocmai din cauza aceasta abordează subiectul înțelepciunii. E nevoie de înțelepciune. Nu poți să zici eu nu ajut pe nimeni sau nu poți să zici eu ajut pe toată lumea.
Sigur.
Înțelepciunea aceasta ți-o dă Dumnezeu și la un moment dat trebuie să ții cont de situația în care te afli. Consider că pasajul ne încurajează să fim atenți la irresponsabilitate, adică e versetul, trebuie să ne ajutăm unii pe alții, trebuie să ne purtăm sarcinile unii altora și spui, nu mai contează familia mea, nu mai contează la un moment dat lipsa care s-ar putea să apară la mine ca să ajut pe celălalt. Eu zic că e o extremă periculoasă, care cele din urmă o să le distrugă și rău situația și o să distrugă și celălalt. Bine ar fi, așa cum s-a amintit, să putem fi consilieri buni, să putem ajuta cu sfaturi și odată cât situația permite, chiar să ajutăm, dar să nu fim irresponsabili.
Mulțumesc, Ina.
Vedem că în Proverbe de mai multe ori, nu doar în capitolul 6, este repetat acest sfat cu privire la chezășie. Totuși, în Evanghelia după Matei, Hristos spune, cele ce îți cere, dă-i. După aceea, în Luca spune, să-i dai cu un împrumut, fără să te aștepți să iei ceva înapoi. Și vedem în cărțile legii, în Exod, în Deuteronom, în Levitic, Dumnezeu a dat niște legi pentru poporul Israel, prin care ei trebuiau să ajute pe sărac și să nu ia dobândă. Și orice angajament de felul acesta avea o durată limită, 7 ani. Anul al 7 era anul de har. Se pare că Dumnezeu ne atrage atenția împotriva unor anumit fel de angajamente sociale. Angajamente pe baza banilor care ne-ar putea pe noi să ne înrobească într-un fel încât să deterioreze relația și dintre oameni. Este un alt verset în Proverbe care spune, bogatul stăpânește peste cel sărac și cel ce ia împrumut este robul celui ce-i dă cu împrumut. Iar în cartea Neemia se dătuse un decret pentru rezidirea Ierusalimului și o parte din popor era înapoi în cetate. Și în capitolul 5 este o problemă. Oamenii, pe lângă problemele pe care le aveau cu rezidirea Ierusalimului, exista și o problemă între ei, că se puseseră chezăși, își dătuseră averile cu zălog, unii altora, și era mare garanție, nefericire. Adică, exact. Și era o mare nefericire între ei și Neemia le spune din partea Domnului să dea înapoi, să ierte datoriile, ca ei să poată lucra împreună și să își atingă scopul, care era acela de a trăi în pace și de a clădi ceva.
Mulțumesc. Deci, concret, ca să concluzionăm, vine un prieten la dumneavoastră, da? Și îmi spune, ajută-mă, te rog, am nevoie urgent de suma cu tare. În ce condiții l-ați ajuta, în ce condiții nu l-ați ajuta? Extremele, așa cum am spus, se exclud. Aici vorbim de un principiu.
Concret. Deci, ar trebui vândut pentru ce îi trebuie bani. Adică dacă are factura neplătită la gardă și e iarnă și poate mai are și un copil mic, nu cred că ne pune problema de a nu-l ajuta. Dacă e o problemă de sănătate, dacă e o problemă în ceea ce înseamnă urgent, da, și ai potrivitatea, eu cred că e o datorie de la ajut. Pe de altă parte, din punct de vedere personal, eu cred că trebuie să ne împrumutăm atât cât putem pierde.
Și pentru a nu pune în pericol propria familie.
Și pentru a nu pune în pericol, dar gândiți-vă la un moment dat, împrumută din ceea ce ai în surplus. E bine, practicăm. Eu cred
bine
chiar
menționat.
Că e bine să practicăm lucrul acesta, de a mai împrumuta, de a ajuta din ce ai în surplus. Pentru că la un moment dat ar putea, știți că e dicala aceea, banul e ochiul diavolului. Poate că te ferește pe tine de o ispită, de a deveni prea apropiat de inima ta bani. Și cred că e bine ca din surplus să dai, dar așa cum spuneam, asta nu înseamnă să lași nevoile tale, ale familiei tale, neacoperite.
Mulțumesc. Mai ai ceva de spus?
Mă gândeam că Am întâlnit cazuri când prieteni foarte apropiați s-au ajutat, la un moment dat unul din ei a falimentat, a avut probleme financiare și din prietenia aceea de nota 10, la un moment dat au devenit cei mai buni dușmani între ghilimele și acum, spunea unul din ei, nici nu m-am așteptat că o să se ajungă aici. Dar unul din noi a riscat prea mult, a intrat pe terenul acesta sensibil și am avut de suferit în cele din urmă amândoi.
Mulțumesc. O altă temă pe care o lansează cartea Proverbelor este cea menționată în același capitol 6, de la versetul 6, și anume, du-te la furnică, leneșule, uită-te cu băgare de seamă la căile ei și înțelepțește-te. Ea n-are nici căpetenie, nici supraveghetor, nici stăpân, totuși își pregătește hrana vara și strânge de ale mâncării în timpul secerișului. Nici nu mă îndoiesc că n-ați auzit sau nu știți despre așa numita fabulă Grele și furnica a lui La Fontaine, da? Toți o știm. Aici tema este lenevia, da? Furnicile muncesc din greu, motivația lor este viitorul, da? Cum s-ar transpune lecțiile pe care le învățăm sau lecția pe care o învățăm de la furnică în viața noastră?
Cred că trăim un moment în societatea noastră în care munca începe să redevină, revină pe poziția ei. Eu cred că am trăit în societatea noastră după comunism. Eu cred că am trăit în ultimii 24 de ani o perioadă în care munca nu a mai fost chiar atât de apreciată. Pentru că, din nefericire, dacă făceam un sondaj printre tineri, printre adolescenți și puneam întrebarea, tu cine ai vrea să fii? Cum mai vrea tu? Și cred că cei mai mulți dintre ei aveau niște modele care nu erau modele. Adică erau poate fotbaliști, poate oameni de afaceri care aveau afaceri nu tocmai curate, poate oameni care n-au îmbogătnit de noapte, care aveau mașini cum pe care își permiteau tot felul de lucruri.
Adică un succes rapid.
Un succes rapid. Și spun că eu cred că flagelul acesta al unei îmbogătniri rapide a atins o mare parte din tineri. Cred că la ora actuală, după criza economică prin care a trecut lumea și țara noastră, lucrurile încep să se reașeze și cred că de data asta se reașează pe o temelie mai sigură, aceea că dacă vrei să ai, trebuie să muncești. Și la un moment dat Apostolul Pavel, în Noul Testament, spune, cine nu muncește, nici nu mănânce. Pare destul de dur așa, dar e un tâmbure de adevăr.
Mulțumesc. A fost vreodată înșelată, mințită de cineva? Cum v-ați simțit și cum ne putem proteja de oamenii care ne vor răul, de oamenii care ne mint, de oamenii care ne înșală?
Mă gândeam ce legătură ar fi cu munca și cu furnica, dar...
Nu, este o altă temă pe care o găsim în Cartea Proverbelor, despre omul care urzește planuri rele.
Eu aș fi vrut să intervin la subiectul acesta. Atunci când muncești și apreciezi și ești gata unele bunuri, chiar materiale, să le privești altcumva. Ce primești gratuit, ești gata să dai cu piciorul. Mă surprinde imaginea aceasta a acestei vietăți destul de mici, de la care putem învăța determinare, colaborare, faptul că sunt gata să care atâtea lucruri care sunt importante mai târziu, și apoi perspectiva viitorului de care ați amintit dumneavoastră. Generația tânără și fiecare persoană în parte trebuie să înțeleagă că, până la urmă, munca e un dar pe care Dumnezeu l-a lăsat. În grădina Eden, Adam și Eva aveau ceva de făcut. De ce? Pentru ca mintea să fie ocupată și la un moment dat să te poți bucura de rodul sacrificiului tău.
Generațiile actuale doresc acum și aici aproape totul, dacă se poate. Și tocmai de aceea munca trebuie să redevină o valoare esențial, așa cum am spus. Însă, pe de altă parte, Cartea Proverbelor vorbește și despre lenevie, despre oameni care stau și își încrucișează mâinile și despre oameni care mint, care înșeală, care rănesc pe semenii lor. Cum ne putem proteja de astfel de oameni?
Cunosc o persoană care spune, eu nu am nicio așteptare de la oameni, referindu-se la societate, și pare o poziție cinică aceasta. Eu nu mă aștept la bine din partea oamenilor decât de la cercul meu de prieteni. Și, de fapt, cred că aceasta este o armă. Să-ți alegi cu înțelepciune oamenii pe care te poți bizui. Și aceștia sunt probabil familia și niște prieteni apropiați. Iar pe ceilalți nu să-i privești cu scepticism, cu neîncredere, dar trebuie să fii...
Să păstrezi distanța.
Eu aș întâlnina un pic altfel, aș spune, crede în oameni, dar încrede-te în Dumnezeu. Un joc de cuvinte, poate. Crede în oameni, oferă-le valoare, dă-le șansa, dar fii atent. Nu pune totul, cum ar spune, să pui tot banii de parient pe un singur cal care poate ne va dovedi necâștigător. Deci, crede în oameni, dă-le șansa. Eu cred că a trăi mereu cu o susceptibilitate la dreptul asemenelui, a prietenului, nu e tocmai sănătos. Nu cred că construiește o relație și mai ales nu-l ridică pe celălalt. A nu avea încredere, să zicem, în propriul copil sau într-un prieten, poate fi dăunător. Dar nu poți să ai încredere tută la tută. Și mai aud câteodată în conversații sau, deci, eu pentru persoana respectivă, eu garantez tută la tută. Ne întoarcem la ce spuneam mai devreme. Nu te pune chestnaș, nu doar în cele financiare. Și în celelalte lucruri. Nu te pune chestnaș pentru altul, nu garanta tu ce fel de persoană e.
Mulțumesc!
Mă gândesc la Domnul Iisus. Ucenicii nu meritau încrederea Domnului Iisus în ei, dar el a riscat, putem să spunem așa, a riscat și a crezut în ei și da, din 12, 11 au ieșit bine. Celălalt l-a rănit foarte rău, dar cred că e un risc pe care atunci când ai înțelepciune de la Dumnezeu, poți să ți-l asumi.
Eu cred mai mult decât atât că el a riscat și în privința noastră. Da? Sper în toată inima să nu-l dezamăgim și să-l iubim pe Dumnezeu cu toată inima noastră și cu tot sufletul nostru. În încheiere, pe scurt, câteva sugestii practice pentru cei care ne urmăresc.
Înapoi la Lenevie, îmi dau seama că atunci când avem ceva de făcut, de multe ori facem și în sensul acesta nu suntem leneși. Dar ce se întâmplă cu timpul pe care noi avem pentru relaxare? Acesta poate să fie folosit fără muncă, într-un mod constructiv sau într-un mod mai puțin constructiv. Și ținta mea pentru următoarea săptămână era ca acel timp pe care îl am liber. Sunt anumite ocupații pe care nu vreau să le practic și să le înlocuiesc cu ceva mai constructiv.
Foarte interesant, există și o zi specială pe care Dumnezeu ne-o recomandă, ne-o poruncește chiar, nu doar ne recomandă, este numită odihnă sau sabat în limba ebraică, în care putem să ne detașăm de cele vremelnice și să ne odihnim și să avem o relație cu Dumnezeu. Mulțumesc pentru sugestie.
Spune să ne luăm timp săptămâna aceasta, să sunăm pe acei prieteni care au rezistat de-a lungul timpului și care s-au dovedit că vor să ne ajute și totodată sunt persoane de încredere. Să ne luăm timp să sunăm, nu neapărat să le cerem ceva.
Pentru a spune că îi prețuim.
Îi prețuim
pentru a le mulțumi că sunt prieteni noștri.
Au fost alături de noi și ne putem baza pe ei.
Mulțumesc, Clara.
Aș vrea să-mi propun pentru săptămâna asta să nu mai amân niciun lucru pe care îmi propun să-l fac.
Foarte interesant, bună sugestie pentru noi toți și pentru prietenii noștri care ne urmăresc. Florin?
Da, chiar mă gândeam și eu la ceva apropiat de ce spune Clara. Mă gândeam, încerc personal și vă recomand să nu mai amânăm lucrurile, că în general amânăm lucrurile care nu ne plac. Alea plăcute le găsim loc și timp. Dar să nu mai amânăm lucrurile care nu ne plac. Și mai bine când începe ziua, noi avem un 5 minute dimineața, 10 minute, 15 minute în care pur și simplu te rogi, te gândești la lucrurile respective și apoi spune, Doamne, vreau să fac lucrul respectiv, ajută-mă. Știi că aici nu-mi plac, că nu-mi place lucrurile acelea, că poate nu am capacitățile necesare, dar unde eu nu mai pot continua tu. Și cred că lucrul acesta, fiecare zi are bătălia ei principală.
Vă mulțumesc și pentru ceea ce ați spus în cadrul acestor două emisiuni, cea de astăzi și cea de săptămâna trecută. Vă mulțumesc pentru că v-ați dat din timpul vostru ca să veniți aici și în numele celor care ne urmăresc vă prezint mulțumiri. Dragi prieteni, acesta a fost cel de-al doilea studiu al nostru din cartea Proverbelor lui Solomon și dacă sunteți interesați de asemenea studii, vă sugerez să mergeți la o biserică adventistă, cea mai apropiată de locuința dumneavoastră, iar dacă nu aveți o asemenea biserică în preajma locuinței, vă sugerez să vă înscrieți la un program gratuit de citire a Bibliei prin corespondență, completând un asemenea talon pe care îl puteți trimite Institutului de Studii prin Corespondență Sola Scriptura sau sunând la unul dintre numerele de telefon 021-210-7380 sau 0747 242 5 4:2. Cu speranța că dezbaterea noastră v-a fost și astăzi de folos, vă dau întâlnire săptămâna viitoare și închei de asemenea cu un proverb. Prietenii adevărați sunt aceia pe care îi chemi în momentele frumoase, iar în cele grele ei vin nechemați. La revedere!